Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο. Ο Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σχεδόν πάντα, Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, γεια σου. Μ' ακούς?
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
απολύτως. Και εύχομαι καλησπέρα.
Ωραία. Έχουμε 5 λεπτά για να σχολιάσεις το μεγάλο θέμα της εβδομάδας και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη, που είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να μιλήσουμε για πολλά, όπως θεσμούς λογοδοσίας των μυστικών υπηρεσιών στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθήσεις και πολλά άλλα πράγματα. Έχεις 5 λεπτά.
Η Ελλάδα,
ναι,
προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν ανήκει στον ευρωπαϊκό κανόνα.
Ναι.
Η επίκληση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα από σημαντικά κυβερνητικά στελέχη, στελέχη του κυβερνητικού στρατοπέδου, του απόλυτου απορρίτου για τις παρακολουθήσεις, με επίκληση, προσοχή, όχι για θέματα εθνικής ασφάλειας, με επίκληση θεμάτων εθνικής ασφάλειας, είναι κάτι που δεν ανήκει στον ευρωπαϊκό κανόνα. Mm-hmm. Πολύ βαρύτεροι από την ταπεινότητά μου συνταγματολόγοι, δημοσιολόγοι, ειδικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του απορρίτου των επικοινωνιών, έχουν μιλήσει. Πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, μια καλή πλειοψηφία θα έλεγα, αλλά στην επιστήμη το πράγμα δεν πάει με τις πλειοψηφίες, έχουν πει ότι αποκλείεται να θεωρηθεί νόμιμη εξυπαρχής μια τέτοια παρακολούθηση. Εγώ, επειδή είμαι ένας απλός νομικός αλλά και ένας απλός πολίτης της χώρας αυτής, και
λοιπόν,
θα ήθελα...
Αντώνη, το πεντάλεπτο το αφιέρωσες και εσύ στο θέμα των παρακολουθήσεων.
Ναι, αλλά είναι το θέμα, έτσι.
Το θέμα.
Θα λοιπόν, ήθελα να ελπίζω ότι θα πεθάνω πολίτης ευρωπαϊκής χώρας και όχι μιας περίεργης ουγγρικού τύπου αυταρχικής δημοκρατίας. Δημοκρατίας,
ναι,
στην Ουγγαρία,
λοιπόν,
έχει πάνω από 65% των ψήφων.
Θα σου την επόμενη φορά...
Ναι. Δεν θα είναι καλό, και χαίρομαι που μαθαίνω ότι η κυβέρνηση αυτή που σήμερα έχει την πλειοψηφία θα φέρει νομοθετική ρύθμιση για να άρει κατά πολύ 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 λίγο το απόρριτο, για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση.
Για να δούμε.
Το αποκαραμαλής, επειδή το λέει η δημοκρατική λογική.
Ο κύριος Παύλος Ελευθεριάδης, που είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχουμε μιλήσει αρκετά πριν και σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Ελευθεριάδη, χαίρετε.
Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι
σας.
Και ο κύριος Παπαγιαννίδης στην ραδιοφωνική ομίγυρη.
Όπου παλιά θυμόμαστε, ξέρω και εγώ, εδώ και 2 αιώνες, ότι υπήρχαν κάτι που λέγονταν φιλελεύθεροι κανόνες πολιτικού φιλελευθερισμού.
Λοιπόν,
δικαιώματα,
Αντώνη,
απόρριτο.
Θα τα πούμε.
Θεσμοί λογοδοσίας των μυστικών υπηρεσιών, το μέσο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Αντώνης είπε ότι αισθάνεται ότι τώρα πάμε να βγούμε από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι λέτε εσείς, τι γίνεται Βρετανία και αλλού? Πρώτον, και σας ακούμε.
Λοιπόν, να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση και τοποθέτηση, αν με επιτρέπετε.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι η γενική πολιτική μας κουλτούρα στην Ελλάδα σήμερα δεν συμφωνεί γενικά από τη φιλοσοφία της, mm-hmm, με την ύπαρξη ανεξάρτητων ελέγχων και θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας. Δεν συμφωνεί. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ συχνά πολιτικά πρόσωπα από πολλά κόμματα, πολλά, και από τα, δύο, τα τρία κόμματα τα μεγάλα, να κάνουν κριτική στην ύπαρξη ανεξάρτητων αρχών και λένε όχι, όλες τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνει η νομιμοποιημένη δήθεν πλειοψηφία, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία. Δυστυχώς αυτή τη φιλοσοφία δείχνει και ο νόμος για το λεγόμενο επιτελικό κράτος που συγκέντρωσε τεράστιες υπερεξουσίες στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η βρετανική εμπειρία και η γερμανική και η γαλλική και άλλων χωρών, Βελγία, Ολλανδία κλπ. Είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν πλήθος θεσμών ανεξάρτητων αρχών που δεν υπάγονται στον άμεσο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας ή της εκάστοτε πλειοψηφίας. Και αυτό για μένα είναι το τεράστιο πρόβλημα της σημερινής κατάστασης στη χώρα μας από την άποψη των θεσμών, ότι δεν έχουμε προσαρμοστεί σε αυτή τη λογική. Σε αυτό φταίνε και οι συνάδελφοί μου, οι συνταγματολόγοι, πρέπει να το πω αυτό, που έχουν καλλιεργήσει στην Ελλάδα έναν πολύ εύκολο, ας το πούμε, πλειοψηφισμό, ότι η νομιμοποίηση πηγάζει από τη βούληση της πλειοψηφίας. Δεν
όμως,
είναι.
Κύριε Λευτεριάδη, ξέρετε, κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές.
Ναι, βέβαια, αυτό θα
μπορούσαμε να συζητήσουμε. Και το Σύνταγμα.
Ναι, 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 ναι.
Και μετά χαμογελάμε βλέποντας αυτά τα πράγματα να εξελίσσονται στα μάτια μας.
Ναι, οι μεταρρυθμίσεις αυτές έγιναν στην Ελλάδα και πρέπει να θυμηθούμε και πώς έγιναν. Έγιναν όταν η Ελλάδα έμπαινε στο ευρώ, αν θυμάστε. Οι πρωτοβουλίες ήταν του Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι υπήρχε μεταρρυθμιστική, ας το πούμε, διάθεση θεσμική, δομική από εκείνη τότε την κυβέρνηση. Τότε θυμάστε, φτιάχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, παλιότερα το ΑΣΕΠ. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Και δυστυχώς αυτό έχει λείψει από την πολιτική μας κουλτούρα. Επιστρέφω τώρα στα σημερινά. Εγώ ήλπιζα...
Με πόδινη και εκοφαντική σιωπή του Κώστα Σιμίτη. Γιατί
τώρα δεν είναι δουλειά του. Άνθρωπος έχει πάρει, έχει μεγαλώσει στην ηλικία. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του. Η ιστορία νομίζω θα ασχοληθεί και θα τον δικαιώσει, υποθέτω. Αλλά τώρα δεν εμπλέκεται στα πολιτικά. Ναι. Γράφει τα βιβλία του. Εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό που κάνει και πιστεύω ότι κάνει απόλυτα σωστά. Δεν εμπλέκεται σε καθημερινά πράγματα. Θέλω να πω τώρα σημερινά.
Αυτά δεν είναι καθημερινά, βέβαια, γιατί μίλησε και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής. Είναι μεγάλα θέματα. Αλλά
είναι και πολύ σωστά.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο το ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μιλούσε πολύ.
Να πω τώρα στα συγκεκριμένα.
Για μπείτε. Ακούνε και οι ακροατές μας, περιμένουν να ακούσουν τι εναλλακτικούς δρόμους έχουμε, θεσμούς λογοδοσίας των μυστικών υπηρεσιών. Τι να κάνουμε εδώ πέρα με την ΕΕΠ.
Το αγγλικό σύστημα, το οποίο εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί κάνω και δικηγορία σε τέτοια θέματα, ας το πούμε, δημοσίου δικαίου, διοικητικού δικαίου, βασίζεται καταρχήν σε δύο παραδοχές. Η μία είναι ότι η δημόσια διοίκηση δεν ελέγχεται απολύτως από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει, ας πούμε, μια αρχή ακεραιότητας. Ναι. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν, δικαιούνται, υποχρεούνται να σταματήσουν έναν υπουργό από την παρανομία. Δηλαδή, ο έλεγχος είναι εσωτερικός καθημερινός.
Ναι, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν και εκεί, γιατί είναι πανίσχυρος ο πρωθυπουργός και στη Βρετανία.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
Όχι, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, που η Ελλάδα έχει σχεδόν προεδρικές δυνατότητες πρωθυπουργός, ιδίως αν ελέγχει και με το πλειοψηφούν κόμμα, ελέγχει τα πάντα.
Τον πρωθυπουργό της Βρετανίας τον έριξαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κύριε Βασιλόπουλε, μην ξεχάσουμε ότι η έκθεση.
Οι βουλευτές ρίξανε. Οι βουλευτές τώρα τον.
Το σκάνδαλο το ανέδειξε η έκθεση τη Σου Γκρέι, μια δημοσίου.
Αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Την κρεμάσανε στα μανταλάκια που λέμε. Ήταν μια ανώτατη δημόσια υπάλληλος, η οποία είχε το θάρρος να γράψει την αλήθεια. Ότι έγιναν αυτά τα πάρτι, οι γιορτές κλπ. Που παραβίασαν τους κανόνες. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ανέδειξε το χαρακτήρα
έχει
του Πρωθυπουργού που αγνοούσε τους κανόνες. Κλείνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι θεσμικά υπάρχουν.
Ο οποίος ήρθε και αισθανόταν πολύ καλά στην Κάριστο. Στην Ελλάδα αισθάνεται πολύ καλά ο κύριος.
Στην Ελλάδα, ο Μπόρις Τζόνσον. Εδώ, ναι,
έχει λίγο και από τη συμπεριφορά μας. Σου λέει εδώ είναι η χώρα να έρθω να γίνω πρωθυπουργός. Χαλαρά. Ό,τι αποφασίζω γίνεται. Θα κάνει και πάρτι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Σιγά μην βρεθεί Σου Γκρέι στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να πω όμως ότι ειδικά για τα θέματα της παρακολούθησης των επικοινωνιών, η Βρετανία έχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θεσμικό. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία έχουν. Και έχει, ας το πούμε, τουλάχιστον τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Έχει
καταρχήν. Οι πανίσχυρες μυστικές υπηρεσίες. MI5, MI6. Δεν είναι τόσο πανίσχυρες που τα κρύβουν και εκεί.
Είναι υποχρεωμένες να τηρούν τον νόμο και τον τηρούν. Και υπάρχουν τρεις δικλείδες. Η μία είναι η ανεξάρτητη αρχή. Πώς λέγεται τώρα, έχει αλλάξει και όνομα, Investigative Powers Commissioner, κάπως έτσι, που είναι αντίστοιχο με τη δική μας ΑΔΕ. Mm-hmm. Υπάρχει παράλληλα και ειδικό δικαστήριο, Investigatory Powers Tribunal, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο, ας το πούμε, συμμετέχουν ανώτατοι δικαστές. Θεωρείται tribunal, δηλαδή δικαστική επιτροπή, δεν είναι ακριβώς δικαστήριο. Είναι
και ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες, αυτό το
μπορείς
ειδικό δικαστήριο.
Ναι, μπορείς να προσφύγεις.
Ο πολίτης.
Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είχε προσφύγει σε αυτό στον commissioner πρώτα και μετά στο δικαστήριο. Θα είχε ειδικό, πώς το πούμε, ειδικό μέσο. Στη Γαλλία το αντίστοιχο δικαστικό συμβούλιο, η δικαστική επιτροπή
έχει δικαστικό συμβούλιο.
Ειδική σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται μόνο με θέματα παρακολουθήσεων και εθνικής ασφάλειας.
Ναι.
Και εδώ και στην Ελλάδα μπορεί να φτιαχτεί ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή η
εδώ ξέρετε τι γίνεται τώρα.
Να τελειώσω την σχέση.
Ναι.
Φτιαγμένη για να τηρούν απόλυτα την εχεμήθεια. Δηλαδή έχουν απόλυτα προστατευμένα συστήματα.
Να μην έχει διαρροές δηλαδή αυτό.
Ακριβώς. Και δεν έχει ποτέ καμία διαρροή.
Ναι.
Και το τρίτο κομμάτι αυτής του τριπλού ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών είναι η Βουλή, όπου υπάρχει μάλιστα δύο επιτροπές, είναι η ειδική και μια πιο γενική, οι οποίες ελέγχουν καθημερινά κλπ. Και μάλιστα η μεγάλη επιτροπή που πρόεδρος είναι του Εργατικού Κόμματος, της Αντιπολίτευσης, το Chris Bryant, για την ηθική υπόσταση των υπουργών και των πολιτικών γενικά, τα Privileges Committee, νομίζω λέγεται αυτή η επιτροπή, θα κρίνει τώρα τον Boris Johnson για την παραβίαση των κανόνων και το αν είπε ψέματα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, το κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον εκ των υστέρων έλεγχο του τι συνέβη. Και αυτό είναι αντίστοιχο και την Αμερική. Μάλιστα, το έχουμε δει και στις ταινίες. Βλέπετε τις ταινίες, ας πούμε, των κατασκόπων, ότι πάει ο αρχηγός της CIA ή κάποιες αντίστοιχες υπηρεσίες και δίνει κατάθεση σε ένα κλειστό δωμάτιο στην Γερουσία. Υπάρχει πράγματι μια επιτροπή της Γερουσίας που ασχολείται με τις μυστικές υπηρεσίες, είναι νομίζω 15 άτομα, που επίσης τηρούν τους όρους της εχεμήθειας, δεν συνεδριάζει ποτέ δημόσια, μόνο μια φορά για να διορίσει πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Και ακούει κάθε εβδομάδα, πάνε εκεί, είναι τεράστιες προφανές οι μυστικές υπηρεσίες και κάθονται με τους Γερουσιαστές.
Οι Αμερικάνοι έχουν 9 μυστικές υπηρεσίες και έχουν την NSA ως ομπρέλα.
Το κοινοβούλιο συμμετέχει κάθε εβδομάδα, ακούει, και φυσικά με απόλυτη αγεμήθεια. Με απόλυτη αγεμήθεια.
Οπότε όταν βλέπετε την εικόνα της Βουλής των Ελλήνων, που είναι το δικό, η δική μας εκδοχή κοινοβουλίου,
όπου γινόταν και αναμετάδοση.
Την επίκληση του απόλυτου απορρίτου, πώς αισθάνεστε ως Ευρωπαίος πολίτης?
Είναι προσβλητικό, διότι όπως το είπε και ο Κοντιάδης πρώτος, το πρόσεξε και το έβαλε, ανέβασε μια ανάρτηση στο Facebook, και εγώ το παίρνω από τον Κοντιάδη, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ο κανονισμός της Βουλής λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει, 43 άρθρα, αν δεν κάνω λάθος, άρθρο, ότι δεν υπάρχει εχεμήθεια, δεν υπάρχει μυστικότητα έναντι της Βουλής. Αντίθετα, οι βουλευτές έχουν την υποχρέωση απόλυτης εχεμήθειας μέσα και εμπιστευτικότητας. Και προσέξτε τι έγινε σήμερα, τι έγινε χτες, προσέξτε τι έγινε. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας επικαλέστηκαν την εμπιστευτικότητα και λέει δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, κακώς. Μετά όμως οι βουλευτές και ενδεχομένως της πλειοψηφίας διέρευσαν αμέσως τι υπόθηκε και δικαίωσαν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Δηλαδή υπάρχει τεράστια ευθύνη, εγώ θεωρώ, των βουλευτών που διέρευσαν τα λεγόμενα στην εμπιστευτική συνεδρία της Βουλής αυτής, της Επιτροπής αυτής. Και θέλω να πω εδώ ότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας δεν είναι παιχνίδια για το πολιτικό κλωσοσκούφι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν τα απαξιώνουν οι βουλευτές με αυτόν τον τρόπο, δείχνει ότι δεν σέβονται τον όρκο τους. Είναι τρομερά σημαντική αυτή η παραβίαση της εχεμήθειας της Επιτροπής, γιατί αύριο ίσως οι αξιωματούχοι της ΑΕΠ θα πούνε δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτή την επιτροπή που δεν σέβεται τη μυστικότητα και το καθήκον της. Και θα έχουν δίκιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε χτες. Ήταν μια απαξίωση της ελεγκτικής διαδικασίας. Κανείς φαίνεται δεν πήρε σοβαρά αυτή τη διαδικασία. Και οι καταθέτοντες είπαν δεν θα σας πω τίποτα, αν και είχαν υποχρέωση και δεν υπήρξε καμία συνέπεια. Ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής δεν τους επέπληξε, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έμαθα και εγώ από τις διαρροές. Και δεύτερον, οι ίδιες οι διαρροές είναι προσβλητικές για αυτή τη διαδικασία. Απολύτως απαράδεκτο.
Άρα και οι δύο μεριές.
Και οι δύο
μεριές. Πάντως, η πιο σημαντική μεριά είναι αυτή που έχει και τη μεγαλύτερη εξουσία. Και που είναι ότι υπάρχει μια εθνική επιτροπή πληροφοριών, η οποία ανήκει ουσιαστικά απευθείας στον Πρωθυπουργό, η οποία μπορεί με δύο υπογραφές τελεχών της, με μία συμπληρωματική υπογραφή έγκλησης από έναν εισαγγελέα, να παρακολουθήσει από τον αρχηγό του τρίτου κόμματος μέχρι 100.000 πολίτες το χρόνο. Διότι 15.000 εγκρίσεις τον προηγούμενο χρόνο, επί 5 άτομα κατά μέσο όρο που συμμετέχουν στους παρακολουθούμενους, σημαίνει 100.000 Έλληνες πολίτες είναι εν δυνάμει παρακολουθούμενοι. Τα τελευταία δηλαδή 5 χρόνια έχουμε 500.000 Έλληνες πολίτες που έχουν παρακολουθηθεί εμέσως ή αμέσως.
Την Ανατολικής Γερμανίας επί Χόνεκερ.
Λοιπόν, εδώ...
Ένας Ανατολικογερμανός ένας στους 8 Ανατολικογερμανούς παρακολουθούσε τους υπολείπους.
Ναι. Έχετε κάποια πρόταση, κύριε Ελευθεριάδη,
θεσμική,
γι' αυτό το βασικό θέμα? Ένα, είπατε να υπάρχει χεμήθη από τη Βουλή και τέτοιου είδους θεσμοί. Πολύ σωστά. Το δεύτερο όμως είναι τι θα γίνει με αυτή την κλειστή τέτοια. Δηλαδή, λέει ο προϊστάμενος της ΕΥΠ ότι λόγοι εθνικοί και άλλοι του εθνικού συμφέροντος δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Και το μεταξύ ξέρουμε ότι έχει παρακολουθηθεί του τρίτου κόμματος του αρχηγού. Τι κάνεις εκεί?
Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό. Δηλαδή, εγώ κατανοώ απολύτως ότι μπορεί η εντολή, η διάταξη παρακολούθησης να έχει επίγοντα χαρακτήρα και να πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο διάστημα και άρα ίσως να πρέπει να ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει, ας το πούμε, γραπτά η αιτιολόγηση αυτής της απόφασης κάπου. Mm. Ώστε αργότερα, όταν υπάρχει άνεση χρόνου, να μπορέσει να υπάρξει μια αξιολόγηση και μια διαφάνεια. Ίσως όχι δημόσια, προφανώς θα υπάρχει ιδιωτικά. Στη Βρετανία έχει το δικαίωμα η ανεξάρτητη διοικητική αρχή να ερευνήσει τα πάντα μόνη της. Και το δικαστήριο τα ερευνά και βρίσκει, ας πούμε, το paper trail, ας πούμε, δηλαδή ποιος είπε τι, ποια ήταν τα στοιχεία.
Η χνηλάτιση της υπόθεσης.
Ακριβώς. Άρα όσοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις θα αξιολογηθούν. Και εκεί θα φανεί αν οι 15.000 εντολές είναι δικαιολογημένες ή είναι αποτέλεσμα, ας το πούμε, οκνηρίας, δεν άρχισαν να ασχοληθούν ποια είναι σημαντική, ποια δεν είναι, ή χειρότερα πράγματα, διότι ακούμε ότι δηλαδή ακούγονται πολλά και γράφονται, που μπορεί να είναι και ανυπόστατα, έτσι, αλλά το χειρότερο πράγμα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι να ακούγονται αυτές οι τερατολογίες ότι δήθεν κάποιοι πουλάνε, ας το πούμε, συνομιλίες ή εξυπηρετούν επιχειρηματικά.
Υπάρχει τώρα και ο ιδιωτικός τομέας που γίνεται ο χαμός.
Λοιπόν, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι κάτι που κατακτάται πάρα πολύ δύσκολα και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δεν είναι κάτι που μπορούμε να τα αφήνουμε στο τυχαίο. Και δυστυχώς και η παρούσα κυβέρνηση αλλά και οι παλιότερες δεν έχουν επενδύσει σε αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου. Είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν ελέγχεται ο Πρωθυπουργός, δεν είναι διότι πιστεύουμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας απατεώνας και ψεύτης. Δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν είναι προσωπική κριτική. Είναι ότι όλοι οι θεσμοί πρέπει να έχουν θεσμούς διαφάνειας, ώστε κανείς να μην αμφιβάλλει. Όταν σε ελέγχουν 2, 3 και 4 φορές και δικαστές και δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής, ο κόσμος έχει την, ας πούμε, ναι, την εξασφάλιση.
Έχετε
την
απόλυτο δίκιο, κύριε Ελευθεριάδη, έχετε
αν
απόλυτο δίκιο.
Κάποιο σάπιο φρούτο, θα
να
το
σας
βρίσκω.
Πω το αντεπιχείρημα. Το αντεπιχείρημα είναι ότι στην ελληνική κατάσταση, σε ένα τέτοιο πολύπλοκο κόσμο, με τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων αλλά και της κοινωνίας, πώς θα μπορούσε ένας πρωθυπουργός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα αν δεν είχε ένα συγκεντρωτισμό? Και εδώ υπάρχουν και δύο απόψεις, του κύριου Βενιζέλου που λέει ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει στα οριά του και του κύριου Αλευζάντου που λέει το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς ο συγκεντρωτισμός, γιατί χρειάζεται και κάποιος συγκεντρωτισμός, αλλά τα αντίβαρα.
Ακριβώς.
Εσείς που είστε με τη δεύτερη.
Κύριο Αλευζάντο, και θέλω να πω ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν αποκλείει το συγκεντρωτισμό. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεντρωτισμός δεν είναι σωστός για άλλους λόγους, αλλά αυτό θα αφήσουμε στην άκρη. Πολιτικούς, λόγους αποτελεσματικότητας κλπ. Αλλά ο εκ των υστέρων έλεγχος Για παράδειγμα, όταν οι αποφάσεις παίρνονται από ό,τι διαβάζω, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφάνεια. Ίσως η ΑΔΑΕ με την έρευνα που ξεκίνησε πολύ σωστά από ό,τι άκουσα, θα ερευνήσει και θα καταγράψει...
Η ΑΔΑΕ είναι η ανεξάρτητη αρχή του απορρίτου των επικοινωνιών που στηρίζεται πάνω στο άρθρο, το αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος.
Και που... Ό,τι γνωρίζουμε για τη δράση της ΑΕΠ πηγάζει από την ετήσια έκθεσή της, αυτής της αρχής.
Της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Μάνος είπε μια καλή ιδέα, να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της αναλύσεις η ΑΕΠ και να έχει μια απλή λογοδοσία. Όχι τις ειδικές πληροφορίες, γιατί είναι, είπαμε, μυστικές πληροφορίες, υπάρχει πρόβλημα και με την Τουρκία και με άλλες χώρες, Okay. Αλλά να έχει μια κάποια λογοδοσία. Αυτή είναι σωστή πρόταση του κύριου Μάνου.
Για παράδειγμα, από ό,τι διαβάζω.
Είναι πολλές, αλλά το θέμα είναι, και ο κύριος Λευθεριάδης πριν το είπε με έναν πολύ σοβαρό τρόπο, ότι διαδοχικές κυβερνήσεις.
Ναι.
Διαδοχικές κυβερνήσεις βολεύτηκαν με τη χρησιμοποίηση, με την αξιοποίηση, και σταματάμε εδώ τη γλώσσα, της ΑΕΠ, δηλαδή της παλιάς καλής ΚΙΠ,
που ποτέ
δεν σταμάτησε να είναι ΚΙΠ με όλα τα χούγια του παρελθόντος. Οπότε κανένας δεν μπορεί νομιμοποιημένα να πει στον άλλο...
Για τους νεότερους να πούμε ότι η ΚΙΠ είναι κρατική υπηρεσία πληροφοριών, ενώ η ΑΕΠ είναι εθνική υπηρεσία πληροφοριών.
Στην Ελλάδα η έννοια ΚΙΠ παραπέμπει σε πάρα πολύ μαύρα χρόνια.
Μαύρα χρόνια που ήταν η μη δημοκρατία.
Αλλά επανήλθε στην ΚΙΠ.
Άρα να ολοκληρώσουμε, κύριε Λευθεριάδη, και από τη θέση σας εκεί στο καθηγητή στο δημόσιο δίκαιο στην Οξφόρδη, η πρόταση είναι αυτή, να βρούμε, να, έστω ότι έγινε, να ξεκινήσουμε και να βρούμε αντίβαρα απέναντι σε αυτόν τον συγκεντρωτισμό και ορισμένους προτάσεις εσωτερικού ελέγχου. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το σημερινό μοντέλο, που όπως ακούγεται, ότι είπε και ο πρώην διευθυντή, ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, δεν ενημερωνόταν κανένας, ούτε το γραφείο του Πρωθυπουργού, παρά μόνον για τα αποτελέσματα.
Μα αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για τον Πρωθυπουργό. Είχε την ευθύνη για τόσο σοβαρά και ευαίσθητα θέματα, και η πιο σημαντική απόφαση που πήρε η ΑΕΠ τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή έρευνα του κύριου, για τον κύριο Ανδρουλάκη, για την έρευνα αυτή δεν ενημερώθηκε. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο. Μάλιστα είπε
Μα
κάτι,
είπε ότι αν το ήξερε δεν θα το υποστήριζε.
Μα και αυτό είναι λάθος. Ποιο λεφτά. Άμα είναι νόμιμη παρακολούθηση, δηλαδή υπήρχαν αποχρόντες λόγοι για κάποιο λόγο που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποιος είναι, είναι τελείως παράλογη αυτή η σκέψη, αλλά εξαποθέσουμε ότι υπήρχε κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί κάποιος φίλος του κ. Ανδρουλάκη να ήταν πράκτορας της Κίνας. Ποιος ξέρει. Ας το υποθέσουμε ότι υπάρχει. Και άρα είναι νόμιμη, όπως είπε. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά είπε ότι είναι νόμιμη. Αλλά εγώ λέει δεν την επέτρεπα. Ναι. Γιατί δεν την επέτρεπε άμα είναι νόμιμη. Μια... Αυτό είναι ακόμα πιο παράλογο.
Υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός είπε δεν παρανόμησα. Όχι, δεν ήταν παράνομο. Γιατί το είπε? Διότι στην υπόθεση αυτή οι 2-3 που εμπλέκονται, και η εισαγγελέα, αλλά κυρίως ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κοντολέων, θα έχουν νομικές συνέπειες, δικαστικές συνέπειες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος υπουργός που θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος όχι με εξεταστική, αλλά με προανακριτική. Έσπευσε λοιπόν και έκανε πολύ καλά δικηγορίστικα, που είπε εγώ δεν ήξερα, δεν θα μπορούσα να μάθω, άρα δεν τίθεται θέμα ποινικής ευθύνης. Αυτό δεν επιτρέπεται να λέγεται, αλλά είναι και αλήθεια.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για έναν πολιτικό που ασχολείται με τόσο ευαίσθητα θέματα και δεν έχει φροντίσει να ενημερώνεται και να παίρνει σωστές αποφάσεις για τόσο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτον να δώσουμε χρόνο στην ανεξάρτητη αρχή που ξεκινάει μια έρευνα να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε νέους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, δηλαδή μια ειδική επιτροπή που θα πληρεί τους κανόνες της εχεμήθειας με ποινικές ενδεχομένως ευθύνες του προσωπικού, των γραμματέων κλπ. Να στηθεί από την αρχή δηλαδή μια εκ των υστέρων λογοδοσία της ΑΕΠ στη Βουλή, και ταυτόχρονα να πούμε και να το θεσμοθετήσουμε όπως απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι οι αποφάσεις παρακολούθησης πρέπει να είναι γραπτές και αιτιολογημένες, ώστε εκ των υστέρων κάποιος να μπορεί να μελετήσει και να διαπιστώσει αν υπήρχαν λόγοι ή αν υπήρχε κάποιο είδους παρανομία.
Και δηλαδή, να μην καταστρέφονται εκ των υστέρων.
Προφανώς. Και τώρα ότι ακούω ότι ο εισαγγελέας εγκρίνει τις παρακολουθήσεις χωρίς να ξέρει το όνομα του χρήστη.
Δεν αυτό το ξέρει. Όχι. Μόνο το τηλέφωνο. Μόνο το τηλέφωνο. Ξέρουμε κι εγώ. Υπάρχουν, λέει, υπογραφές δύο στελεχών της ΕΗ που λένε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, με έγκυρες πηγές, έμαθα αυτό. Και βάζουν υπογραφές. Και αυτό είναι όλο. Και θέλουμε αυτό το τηλέφωνο.
Όταν ο Πρωθυπουργός είχε αυτοδυναμία στην αρχή της τετραετίας, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει όλες αυτές τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις για αυτά και για άλλα θέματα, όχι μόνο για αυτά, αλλά και για άλλα. Τώρα δυστυχώς έχουμε φτάσει ένα χρόνο και λιγότερο, 9 μήνες πριν τις εκλογές. Ίσως είναι πολύ αργά για να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αλλά η μόνη μου ελπίδα είναι να βρεθούν βουλευτές που να έχουν την αίσθηση της ευθύνης για το πόσο σοβαρά είναι αυτά τα θέματα, για την ποιότητα της δημοκρατίας, για την αξιοπιστία των θεσμών, για την εθνική άμυνα ενδεχομένως. Δεν μπορεί η ΕΕΠ να είναι απαξιωμένη. Ώστε να υπάρξουν διακομματικές πρωτοβουλίες για κάποια στοιχειώδη μέτρα που θα μαθαίνουν, θα ακολουθήσουν και θα προσαρμόσουν στα ελληνικά δεδομένα την εμπειρία της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Αμερικής, ώστε να έχουμε κάποια στοιχειώδη μέτρα λογοδοσίας. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είναι κάνει πολύ κακό στο πολιτικό σύστημα να αδιαφορεί και η κυβέρνηση να υποκρίνεται ότι δεν συμβαίνει τίποτα και τώρα έγιναν σωστά.
Όχι, δεν αδιαφορεί. Κανένα αδιαφορεί. Έχει γίνει το κεντρικό θέμα.
Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρά θέμα. Αλλά αγγίζει και άλλα θέματα ελέγχου, όπως ξέρετε, εγώ έχω γράψει και για τις ας πούμε ενδεχόμενες επαναπροωθήσεις στα σύνορά μας, αυτή η λεγόμενη ανομία που κατηγορούν και διεθνής τύπος. Είναι ένα παραπλήσιο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει δημόσια λογοδοσία για τις πράξεις των σωμάτων ασφαλείας, όπως και της ΕΕΠ. Είναι ακριβώς το ίδιο ακριβώς το ίδιο θέμα. Δεν μπορεί να επικαλείς εθνική ασφάλεια και μετά να υπάρχει απαραμικρός έλεγχος στα σύνορα της χώρας. Το κράτος δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Και η ευθύνη αυτή, δυστυχώς, για αυτή την κατάσταση της, ας το πούμε, απαξίας του κράτους δικαίου στη χώρα...
Σε αυτό θα σας έλεγαν για την υβριδική απειλή εκ μέρους της Τουρκίας και όλα αυτά, που όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά πρέπει κάποιος να κάνει σταθμίσεις. Υπόσχομαι συντόμως να τα πούμε. Κύριε...
Ενέρει το κράτος δικαίου. Καμία υβριδική απειλή καμία, δεν καταργεί το κράτος δικαίου στη χώρα.
Ναι.
Είναι απλά τα πράγματα.
Μια τοπική υποχώρηση προσωρινή.
Είναι η ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα.
Ναι. Δεν ισχύει, ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία υποχώρηση. Το δίκαιο όσο έχει πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, ότι όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, να λαμβάνονται τα μέτρα που απαιτούνται. Όταν μια οικογένεια εκλιπαρεί να σωθεί και να σώσει τα παιδιά της από τον βίαιο θάνατο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος εθνικής ασφάλειας για να τους πετάξεις πίσω από εκεί που ήρθαν. Αυτά είναι, ας πούμε, ίσως και πιο, ας το πούμε, συναισθηματικά θέματα, αλλά ας μην τα αγγίξουμε τώρα.
Όχι,
εγώ μιλάω μόνο
υπόσχομαι...
για το κράτος δικαίου.
Υπόσχομαι να το ξανασυζητήσουμε αυτό, κύριε Ελευθεριάδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για αυτή την ψύχρεμη ματιά, που έχει όμως απόψεις πολύ συγκεκριμένες, που όπως είπατε στο τέλος, παντού.
Είναι μια ματιά.
Όλα είναι μακροπρόθεσμα.
Κομματική, όχι πολιτική, με έμφαση, ας το πούμε.
Σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάνουμε πάντα διάλογο μακροπρόθεσμο και όνειρα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει και στη δημόσια ραδιοφωνία μερικές εκπομπές που να κάνουν μακροπρόθεσμο διάλογο, διότι τελικά είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. Προς το παρόν ακούγεται καλά, ας τους να λένε και βλέπουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Με όλες τις απόψεις. Έχουμε και τις δικές σας και τις αντίθετες. Όλες τις απόψεις. Λοιπόν, κύριε Ελευθεριάδη και κύριε Παπαγιαννίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την
συζήτηση. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα πράγματα.
Να παρακολουθούμε τα πράγματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Μουσική.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
40 χρόνια έφηβος.
Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Φάληρο Summer Theater.
Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
Η συνταγή πετυχημένη. Ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει όλα όσα αγαπάμε. Και εμείς, μικροί και μεγάλοι, θα γίνουμε ένα.
Χαιρετίσματα λοιπόν.
στην εξουσία.
Στο Φάληρο Summer Theater, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλου στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα μας και έχω εδώ στο ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής στην κυρία Δήμητρα Καλαντώνη, η οποία είναι πρόεδρος του μικροδοσκοπικού φορέα εξέλιξη ζωής, που συμβάλλει στην προετοιμασία των έφηβων και νεαρών ενηλίκων που προέρχονται από κλειστές δομές παιδικής προστασίας και βοηθάει στο να μεταβούν δημιουργικά από το ιδρυματικό περιβάλλον στην κοινωνία. Κυρία Καλαντώνη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση.
Λοιπόν, κάνετε μια εξαιρετική δουλειά σε ένα κρίσιμο τομέα που υπάρχει ένα κενό, που είναι ακριβώς η μετάβαση αυτού του αριθμού των συμπολιτών μας που ζουν στις κλειστές δομές παιδικής προστασίας.
Σωστά.
Προς την κοινωνία. Για εξηγήστε τα όλα αυτά.
Φυσικά. Η εξέλιξη ζωής, να πω ότι ξεκίνησε πριν 3,5 χρόνια. Είχαμε την τιμή να έχουμε την ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαμε καν ξεκινήσει και δεν θα ήμασταν και σήμερα εδώ. Mm-hmm. Μοιραστήκαμε την ιδέα και τη στήριξαν, οπότε έτσι ξεκίνησε και το έργο της εξέλιξης ζωής. Η εξέλιξη ζωής στην ουσία ξεκινάμε βοηθώντας τα παιδιά που βρίσκονται στις δομές κλειστής παιδικής προστασίας από τα 12 χρόνια της ηλικίας τους μέχρι και τα 18, ενδυναμώνοντας τα παιδιά στα εκπαιδευτικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενο φυσικά και ειδική αγωγή και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται στην εκπαίδευσή τους, ξένες γλώσσες κτλ. Την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση. Όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητα να επιβλέπονται από ψυχολόγο και ψυχίατρο για να βλέπουμε την πορεία και να στηρίζονται στα όσα θέματα έχουν προηγηθεί τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, καθώς και πολύ σημαντικό για μας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Θέλουμε στα πρώτα στάδια λοιπόν αυτά των παιδιών που ζουν μέσα στις δομές να τα στηρίξουμε, να μας γνωρίσουν, να μας εμπιστευθούν, για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στην μετέπειτα φάση της ζωής τους, μετά τα 18, που έρχεται η ώρα να φύγουν από τις δομές κλειστής παιδικής προστασίας και να ζήσουν μόνα τους. Έτσι ήταν και η ιδέα. Ξεκίνησε η εξέλιξη ζωής όταν πριν 7 χρόνια έμαθα κι εγώ ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία των δομών πρέπει να φύγουν στα 18 έτη της ηλικίας τους και
για
να ζήσουν μόνα τους.
Μιλάμε.
Κοιτάξτε, ο αριθμός είναι μεγάλος. Πραγματοποιήσαμε πριν 1,5 χρόνο, ολοκληρώσαμε μία χαρτογράφηση σε όλη τη χώρα με την ομάδα της εξέλιξης ζωής. Τα παιδιά που βρίσκονται σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας είναι περίπου 2.500 παιδιά και 4.500 παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, που δηλαδή είναι 2.500 συν 2.000. Οι 2.000 είναι παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους, αλλά στα όρια φτώχειας, που δεν μπορούν να καλύψουν οι οικογένειες τις ανάγκες τους.
Αυτό που λέγεται κλειστή δομή παιδικής προστασίας,
ναι,
είναι αυτό που παλιότερα λέγαμε τα ορφανοτροφεία.
Σωστά.
Που βεβαίως τώρα έχουν εξελιχθεί, έχουν πάρει, ορισμένα πολύ γνωστά είναι τα
χωριά ΣΟΣ, που συνεργαζόμαστε και μαζί, τα χωριά ΣΟΣ,
το
Στοπουλο Ίδρυμα, ναι, Χατζικόνστα.
Ωραία.
Και πολλά ακόμα.
Κυρίως εκεί τα παιδιά είναι μετά από εισαγγελική παραγγελία.
Ακριβώς.
Είτε για ενδοοικογενειακή βία, έτσι δεν είναι?
Είτε σεξουαλική κακοποίηση. Τα παιδιά δεν είναι ορφανά κατά 99% που δεν βρίσκονται στις δομές, όπως ήταν παλιά πριν δεκαετίας μετά το πόλεμο. Αλλά πλέον τα παιδιά μεταφέρονται σε αυτές τις δομές μετά από εισαγγελική παραγγελία, που σημαίνει έχουν υποστεί δυσάρεστες καταστάσεις τα πρώτα χρόνια της ζωής τους από το οικογενειακό περιβάλλον τους, είτε σεξουαλική κακοποίηση, είτε γονείς που είναι χρήστες και πολλά άλλα, κακοποίηση, οποιοδήποτε είδους κακοποίηση. Οπότε φτάνουν σε μια ηλικία που μπορεί να μιλήσουν κάποιος ή κάπου στο σχολείο παραδείγματος χάριν ή κάποιος να το εντοπίσει. Οπότε συνήθως είναι μετά τα 3-4 έτη της ηλικίας τους. Οπότε εκεί επεμβαίνει ο εισαγγελέας στην οικογένεια, βλέπει την κατάσταση.
Να παρεμβαίνει και η κοινωνική υπηρεσία, γιατί οι δήμοι έχουν και το Υπουργείο.
Σίγουρα, σίγουρα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
αυτή είναι και η δομή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, σωστά.
Εκεί έχουμε ορισμένα προβλήματα, παρότι έχει αναπτυχθεί και έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα και αυτά τα ιδρύματα που καλύπτουν, όπως είπατε, ανάγκες περίπου 2.500
παιδιών. 2.500
παιδιών. Και νομίζω και η υφυπουργός, η κυρία Μιχαλίδου, κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα, έτσι, εξορθολογισμού. Και ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, που ήταν εδώ στην...
Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, έχουμε συνεργαστεί και είμαστε στη στενή επικοινωνία.
Κάνει μια εξαιρετική δουλειά.
Εβδομαδιαία, θα έλεγα, στηρίζει πάρα πολύ το έργο μας. Πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθεια που κάνει.
Και εκεί για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα θέματα της φτώχειας.
Είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος και συζητάμε ήδη μαζί. Μας έχει στηρίξει, έχουμε καταθέσει.
Ωραία.
Και το Μητρό στο Υπουργείο Πρόνοιας. Και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να βρούμε και τρόπους να στηρίξει και ο ίδιος από το Υπουργείο όπως μπορεί την όλη μας προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα έξοδα για να καλύψουμε μια τέτοια προσπάθεια είναι αρκετά υψηλά, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για 120 παιδιά που στηρίζουμε στην πρώτη φάση μέχρι τα 18 και στη συνέχεια 16 παιδιά με κάποιες νέες εισαγωγές που θα έχουμε τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα φτάσουμε στα 20 παιδιά στην αυτονόμηση, που αυτό σημαίνει μετά τα 18 έτη της ηλικίας τους έρχονται τα παιδιά σε εμάς. Στην ουσία κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μαζί τους, γιατί είναι πλέον ενήλικα παιδιά. Τους καλύπτουμε, τους νοικιάζουμε διαμερίσματα, γιατί πρέπει να μπουν στη διαδικασία αυτονόμησης και από ιδρυματοποίησης. Στηρίζονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς της εξέλιξης ζωής και, και τους ψυχολόγους μας. Υπάρχει εποπτεία και στήριξη.
Είναι εθελοντική η συμμετοχή τους, των ψυχολόγων και των καθηγητών?
Όχι.
Έχουν μια αμοιβή.
Έχουν μια αμοιβή. Εξέλιξη ζωής έχει ένα δυναμικό αυτή τη στιγμή 8 ατόμων σε μόνιμη βάση, καθώς και πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που αγγίζουν πάνω από 20 άτομα.
Ναι, έχει
Είμαστε μια μεγάλη ομάδα.
Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και ένας επαγγελματισμός.
Φυσικά.
Αλλά και ο εθελοντισμός είναι κρίσιμος.
Είναι κρίσιμος και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά υπάρχουν δύο θέματα. Τα παιδιά αυτά, επειδή έχουν περάσει, όπως αναφέραμε και πριν, αρκετά δύσκολες καταστάσεις τα πρώτα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να έχουν σταθερές παρουσίες. Άτομα και ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί τους και τα στηρίζουν. χαρακτηρίζουν, που δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Το μεγάλο θέμα και το μεγάλο ζήτημα στα αυτά τα παιδιά είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Διότι έχουν περάσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Πολλές φορές έχει χρειαστεί, να σας δώσω να καταλάβετε, όταν επεμβαίνει ο εισαγγελέας, η επόμενη φάση είναι να μεταφερθούν τα παιδιά σε ένα νοσοκομείο που μπορεί να πάρει από 2 μήνες μέχρι και 6 μήνες και ένα χρόνο, έχουμε ακούσει, mm-hmm. ώστε εκεί να βρεθεί μια δομή.
Οπότε... Δεν μου λέτε, έχουμε στοιχεία ότι γίνεται κατάχρηση αυτής της εισαγγελικής εντολής για τα παιδιά που χρειάζονται κλειστή παιδική προστασία ή κάτι άλλο.
Σας
το λέω γιατί είχαμε μερικά τηλέφωνα από... Όχι πολλά, αλλά...
Σε αυτό σε εμάς δεν έχει φτάσει, δηλαδή με τις δομές που συζητάμε, με τα παιδιά δεν έχει φτάσει. Στην αντίληψή μας δεν έχουμε κάποιο τέτοιο άκουσμα, όχι. Μπορεί να συμβαίνει, δεν το γνωρίζω όμως. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί...
Γενικά δεν συμβαίνει, διότι ξέρουμε ότι γίνεται, είναι η ίστατη μορφή παρέμβασης της πολιτείας για να... σωθούν από δύσκολες συνθήκες.
Ίσα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επεμβαίνει ο εισαγγελέας και οι δημόσιοι φορείς όπου χρειάζεται, όταν ακόμα ακούσουμε κάτι, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί έχουν ακούσει και περιστατικά που πολλά παιδιά μπορεί να πούν κάτι για τους γονείς που να μην ισχύει κιόλας. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί και να δούμε ποιο είναι η πραγματική κατάσταση μέσα στο περιβάλλον το οικογενειακό που ζουν. Βέβαια, όταν μιλάνε τα παιδιά και έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις, η όλη κακοποίηση και όλη τη συμβαίνει είναι πάντα από το οικείο περιβάλλον. Είτε γονείς, είτε παππούδες, κάποιοι θείοι, και γυναίκες και άντρες και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, έχουμε ιστορίες παιδιών πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστες, ανατριχιαστικές θα έλεγα, που πραγματικά εκεί θεωρώ ότι όλοι μας και όλη η κοινωνία πρέπει να κινηθούμε και να στηρίξουμε αυτές τις ομάδες των παιδιών, γιατί είναι παιδιά, φανταστείτε, είναι σαν τα, εντάξει, είναι λίγο περίεργος ο χαρακτηρισμός, σαν τα αδέσποτα σκυλάκια που πραγματικά έχουν ανάγκη κάποιον να τα αγκαλιάσει, να τα αγαπήσει και να νιώσουν ότι κάπου ανήκουν. Ειδικά μετά τα 18 χρόνια της ηλικίας τους, πολλά παιδιά που έρχεται η ώρα να φύγουν από μία δομή φοβούνται. Φοβούνται ότι όταν φύγουν από τη δομή θα κλείσει η πόρτα και ξέρουν ότι η πόρτα αυτή δεν ανοίγει πάλι. Mm. Αυτό τι σημαίνει ότι...
Και είχαν και αυτό που λέμε, είχαν συνηθίσει αυτόν τον ιδρυματισμό που είχε αρνητικά χαρακτηριστικά και για τα ίδια,
πάρα
αλλά
πολύ.
Είναι και μια ασφάλεια.
Είναι μια ασφάλεια γιατί ξέρουν, γιατί τα παιδιά στα σπίτια μας, τα παιδιά μας ξέρουν θα συμβεί κάτι, θα φύγουν για σπουδές, να πιάσουν μια δουλειά, θα πάει κάτι στραβά, έχουν το σπίτι τους. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν σπίτι.
Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και γι' αυτό και ο ρόλος της εξέλιξης ζωής είναι κρίσιμος, παρότι προς το παρόν περιορίζεται σε ένα σχετικά μικρό αριθμό. Από τους 2.500...
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 120 παιδιά που στηρίζουμε στην πρώτη φάση και στο επόμενη φάση είναι 16 με 20 παιδιά που τώρα θα πάει το νούμερο τους επόμενους μήνες. Μακάρι να είχαμε δυνατότητα να στηρίξουμε πολύ περισσότερα παιδιά.
Οι ακροατές πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Γιατί μας ακούνε τώρα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σίγουρα όλοι μπορεί να συνεισφέρουμε είτε οικονομικά. Εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο για οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει.
Εξέλιξη
ζωής, www.exelixizois.org. Μπορούν να βρουν τα τηλέφωνά μας, μπορούν να κάνουν σίγουρα και μια κατάθεση χρηματική, αλλά αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όποια προσπάθεια και όποια στήριξη θέλει να δώσει οποιοδήποτε, είτε είναι μια μεγάλη εταιρεία, είτε είναι ένας ιδιώτης. Και οφείλουμε, και όλοι εσείς και οφείλουμε να ενημερώσουμε αυτά τα χρήματα που θα πάνε, για ποιο παιδί, για ποιο σκοπό. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο χορηγικό πλάνο.
Και συγκεκριμένα για ποιο παιδί πηγαίνουν.
Ακριβώς, και για ποιες υπηρεσίες. Έχουμε βγάλει κόστη ανά παιδί στην αυτονόμηση, κόστη ανά παιδί στο πρώτη φάση, και αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και ευχαριστούμε την McKinsey, η οποία μαζί τους μας έκαναν δώρο στην ουσία και φτιάξαμε μαζί ένα business plan, το πλάνο μας για 5 χρόνια, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το τμήμα Αρχιμίδη, που φτιάξε μαζί τον προϋπολογισμό. Μπράβο. Και σε όλο αυτό το κομμάτι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
Και αυτό είναι σημαντικό, ναι. Και είναι σημαντικό γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δίνεται μεγάλη σημασία στις συνέργειες και συνεργασίες, κυρία Καλατώνη.
Ακριβώς.
Και επίσης συνεργάζεστε και με επιχειρήσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ακριβώς. Είμαστε τώρα, έχουμε ξεκινήσει και εμείς αρκετά έντονα την εξωστρέφεια, να έρθουμε σε επαφή για επιχειρήσεις να μάθουν για μας, σίγουρα να μας στηρίξουν στο έργο που κάνουμε. Υπάρχουν 2-3 μεγάλες εταιρείες που ήδη ξεκινάμε τώρα μια συνεργασία. Μάλιστα κάποιοι θα προσφέρουν και θέσεις εργασίας στα παιδιά.
Αυτό
δεν είναι,
είναι
πάντα
πολύ
το οικονομικό.
Βέβαια.
Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω ότι προγραμματίζουμε και ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, ανοιχτό διάλογο θα έλεγα, στις 19 Οκτωβρίου, όπου καλούμε εταιρείες να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών, να μάθουν για τις δράσεις μας, να μάθουμε τι κάνουμε, να ευχαριστήσουμε και να μιλήσουν οι εταιρείες που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και έχουν στηρίξει μέχρι τώρα το έργο μας. Και φυσικά και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το τονίζω και πάλι γιατί είναι ο δυτικός δωρητής μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή σαν οργανισμός, χάρη τη μεγάλη του και φιλότιμη προσπάθεια και την πολύ σημαντική οικονομική στήριξη που μας έδωσε για να υπάρχουμε σήμερα.
Και καλύπτει οι τρύπες της δημόσιας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δράσης,
απλά αυτό είναι κάτι.
Και εκεί πρέπει να εξελιχθούμε, αλλά.
Αλλά θα πρέπει και άλλοι, και άλλες εταιρείες να στηρίξουν, όχι μόνο εμάς,
και
άλλους οργανισμούς.
Και πολίτες.
Και θα πρέπει να δούμε, όπως και στο συνέδριο που θα κάνουμε, αυτό θα τονίσουμε, ότι ναι, με κοινωνική εταιρεία.
Να σας πω και μια ιδέα, εκτός από τους φοιτητές. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικό έργο και στους συνταξιούχους. Τους συνταξιούχους, καθηγητές δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθηγητές πανεπιστημίου.
Αυτό
θα
είναι
σας
μια
βοηθήσουμε.
Εξαιρετική ιδέα. Ευχαριστώ, θα το χρειαστούμε.
Θα
όλοι
το
μπορούν
κάνουμε,
να βοηθήσουμε με τον τρόπο τους. Δεν είναι πάντα χρηματική που έχουμε ανάγκη, βέβαια, και με οικονομική ενίσχυση.
Να σας προσφέρουν.
Φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε καθηγητές.
Οι συνταξιούχοι έχουν απίστευτη
εμπειρία και αγάπη στα παιδιά.
Έτσι.
Ναι.
Απίστευτο πλούτο και εμπειρίας, δράσης.
Ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να υπάρχει. Είμαστε δεχτοί φυσικά σε όλους τους εθελοντές. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ξεκινάμε μια ομάδα εθελοντισμού. Βασικά κριτήρια είναι η αγάπη στα παιδιά, το πιο σημαντικό, η σταθερότητα, γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε το περιβάλλον.
Είναι πολύ
σημαντικό για αυτά τα παιδιά να νιώσουν γιατί δένονται και είναι σημαντικό ότι έχουν σταθερές παρουσίες, γιατί δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που βγάζουμε στα παιδιά και είναι και το μήνυμά μας ότι είμαστε οικογένεια και μετά τα 18, να νιώσουν ότι υπάρχει, σε εισαγωγικά το λέω, αλλά οικογένεια. Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που μπορούν τα παιδιά
κρίσιμο.
Να στηριχτούν.
Κρίσιμο.
Και φυσικά όλοι μας, φυσικά κρίσιμο και όλοι μας πρέπει να λέμε και είναι και το μότο μου που λέμε και ξαναλέμε συνεχώς ότι το μέλλον είναι τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά. Και πρέπει όλοι να
γιατί
δείξουμε την αγάπη αυτή.
Αυτά τα 4.000 παιδιά που είπατε και τα 2.500 που βρίσκονται σε δομές παιδικής προστασίας είναι μια ομάδα παιδιών και πολιτών, συμπολιτών μας που είχαν την ατυχία να μην βρεθούν σε ένα λογικό ή κανονικό οικογενειακό περιβάλλον.
Ακριβώς.
Το οποίο τους βάζει την ανάγκη να κάνουν διπλάσια και τριπλάσια και γι' αυτό και το κράτος αλλά και οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών σαν τη δική σας και εμείς όλοι και η ΕΡΤ και όλα αυτά έχουν να βοηθήσουν να γίνει μια εξορρόπηση.
Ακριβώς.
Για να ανοίξει ο δρόμος να μπορέσουν να μπουν μες στην κοινωνία με ένα κάποιο θάρρος και μια αυτοπεποίθηση.
Ακριβώς. Έχουν και αυτά τα παιδιά
θετικά
δικαίωμα,
μέτρα εξορρόπησης. Γιατί είναι κρίσιμα τα δικαιώματα αυτής της κατηγορίας της ευάλωτης των πολιτών που είναι και παιδιά.
Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να δοθεί και σε αυτή την ομάδα παιδιών, χωρίς να θέλω να τα κατηγοριοποιήσω, να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που ζουν στις οικογένειές τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε κάτι, έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα που φτάνουν τα 18, πρέπει να φύγουν. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τα παιδιά οθούνται στην πορνεία, μπορεί να ακούγεται βαρύ, αλλά γίνεται. Σώσαμε 2 κορίτσια που ήταν έτοιμες να μπουν σε μια διαδικασία να γυρίσουν ταινίες. Μπαίνουν τα παιδιά στα ναρκωτικά, γιατί στα 18 ένα παιδί να κάνει τι εκεί έξω, να βρει δουλειά, να ζήσει πού όταν δεν έχει κανέναν. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει κάποια χρήματα. Και έξω βέβαια είναι όλοι και περιμένουν όλες οι περίεργες καταστάσεις να βρουν τέτοιες ευκαιρίες παιδιών, να τα οθήσουν και να το οδηγήσουν σε άσχημες καταστάσεις, mm-hmm. σε άσχημους mm-hmm. δρόμους. Άρα θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας, mm-hmm. με τον τρόπο μας ο καθένας,
ωραία.
Να στηρίξουμε εν μέρει
λοιπόν,
αυτά τα παιδιά.
Λοιπόν, κυρία Καλαντώνη, και απευθύνουμε τώρα και στους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, όποιος από εσάς έχει μια δυνατότητα ή μια διάθεση να βοηθήσει σε αυτό το κρίσιμο θέμα που είναι η υποστήριξη και η εξισορρόπηση των δυσκολιών της ζωής στα παιδιά που βρίσκονται στις κλειστές δομές παιδικής προστασίας, αυτό που κάνετε ακριβώς ως μη κερδοσκοπική προσπάθεια με τίτλο «Εξέλιξη ζωής», να έρθουν σε επαφή μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και αυτή είναι και η δουλειά της ΕΡΤ. Έτσι. Η δουλειά της ΕΡΤ είναι να προχωρά και να βοηθάει οτιδήποτε καλό γίνεται μες στην ελληνική κοινωνία και τη μείωση των προβλημάτων.
Είναι πραγματικά
λοιπόν,
πολύ σημαντικό
σας,
και ευχαριστούμε.
Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Μαριάτζελα Μεταλινού, μουσική επιμέλεια και οργανωτική υποστήριξη, μαζί με την Ειρήνη Φωτέλη. Ασχώ τα δικαιώματά μου, ραντεβού την εκπομπή της Κυριακής, Athens Calling, Αθήνα Καλή, 10-12 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα και την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.